Толики Кирилл Коктыш из Москвы и Андрей Федоров из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Делегация демократичных сил в Беларуси, якая наведывая США, взяла удел у слуханнях «Беларусь от диктатуры до демократии», налаженных Хельсинской комиссией Конгрессу США. Рада Евразвязу спадзяецца, что судовый процесс над газетой «Новый час» пройдет в отповедности с международными обовязками Беларуси у галине свободы выказывания и друку. Про гэта заявила Христина Галяк, прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу пытаннях бяспекі. У Чавыцкім судзе адбылося папярэдняе слуханне ў спрэчцы рэдактаркі газеты Крыжаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Таццяны Івкінай з выдаўцом незалежнай мясцовай газеты «Вольны горад» Уладзімірам Кудраўцавым і аўтарам гэтага выдання Валерам Барысавым. Бакі адмовіліся ад прымірэння. Менгарвыканкам забараніў мітынг прадпрымальнікаў на Кастрычынскім пляцы ў Менску. Запіс онлайн-конференції з Борисом Нямцовим прогучить після обвістки.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. День не відбувається у перші три місяці 2008-го року.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзённік, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать у ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».
А тепер у ефірі передача «Гость на свободі». Сёння ў інтэрнэце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам Саюзу правых сілаў Расіі Барысам Нямцовым. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Нямцоў, чаму расійская апазіцыя выводзіць так мала людзей на вуліцы? Нават у значна меншай Беларусі ў Менску на апазіцыйныя акцыі ходзяць значна больш людзей. По-перше, я не скажу, что было мало людей 24-25 на марше незгодных. У Москвы было 3-4 тысячи, что во умовах беспрецедентных репрессий при десятках тысяч амаповцев, провокацию, коли обвещали, что на меня зробят замах, это немалая личба. У Санкт-Петербурге амаповцев было еще больше, и милициантов больше за 20 тысяч. Конечно, люди боялись за свое житье. Тем не менш, не глядячи на гэтыя пагрозы, люди спрабавалі прайсці. Іх спецслужбы амапаўцы лавілі на падыходах да праспекту, і яны да дварцовай плошчы не маглі дайсці. Уласна, я на падыходзе да дварцовай плошчы быў арыштаваны, хаця ўсяго толькі мірна размаўляў. Акрамя таго, трэба мець на ўвазе, што рэжым Пуціна не менш цынічны, чым рэжым Лукашэнкі, а можа быць нават і больш, калі мець на ўвазе гебельсаўскую прапаганду, якую Пуцін вядзе на тэлеканалах. Расійскія грамадзяне, як людзі паслухмяныя і даверлівыя да таго, што кажуць з тэлеэкранаў, знаходзяцца пад уплывам такіх вось маніпуляцый увесь час. Нарэшце, апошняе, вельмі істотнае. Нафта каштуе 100 даляраў, і рэальныя даходы людзей падвышаюцца. Канешне, яны падвышаюцца зусім не так, калі ў нас была б дэмакратыя і не было б такой бязмежнай карупцыі. У нас карупцыя значна вышэй, чым у Беларусі і ў Украіне. І тым не менш, высокі кошт на нафту дазваляе рэжыму індэксаваць пенсіі і зарплаты, і ўлады актыўна выкарыстоўваюць гэта дзеля таго, каб людзей трымаць дома і ў падпарадкаванні. Для беларускай апазіцыі найвялікшай праблемай з'яўляецца адсутнасць сваіх сродкаў масавай інфармацыі. А ў дзяржаўных газетах на радыё і тэлебачанні аб апазіцыі, яе поглядах і прагнозах альбо нічога, альбо толькі бруд. А як справа ў гэтым накірунку ў Расіі, пытаецца Іосіф Клімята з Віцебску. Абсолютно такая ж ситуация, только треба мець на увазе, что у России больш цинічная улада, чым улада Лукашэнкі. На Путіна працуюць абсолютно брудныя чорныя політтехналогіі. Гэта Паўлоўскі, Леонцев, Аркадзь Мамантаў, гэта халуйствуючы Міхалков, халуйствуючы КДБшнік і адвакат Астахаў.
и адвокат Астахов. Вот. Короче говоря, бригада охалуевших граждан гораздо более...
Карацей кажучи, бригада охалуевших громадян значно больше циничных, чем у Лукашенки. Натурально, на державных каналах дзейнічаюць так званыя стоп-спісы, апазіцыі забаронена з'яўляцца на дзяржаўных каналах. Усё па падручніках Гебельса робіцца, і ў гэтым сэнсе сітуацыя яшчэ горш, чым у Беларусі, таму што ў Беларусі таленавітых нягоднікаў менш, чым у Расіі.
Талантлівых негадзяев менш, чым у Расіі.
Спадар Нямцов, як вы думаеце, ці пачнуцца ў Расіі рэпрэсіі?
Ну, я думаю, что да. Дело в том, что Путин, он...
Думаю, что репрессии будут. Путин, брат Лукашенко, только в сенсе репрессии, он молодший брат. Он будет робить то же, что и Лукашенко, у меня сомнений нема никаких. Иншая справа, что его истерика с нагоды реакции Заходу больше навод, чем у Лукашенко, потому что Россия ядерная краина, член восьмерки, уваходит у Раду безпеки ААН, Россия саправды моцная краина у правнами с Беларусью. И ягоная истерика с той причины, что коли он опынается таким же, как и Лукашенко, изгоем, гэта коли выборы и президентские признаются нелегитимными, у Путина особистых перспективов зусім ніяких. Так что треба мець на увазе, что на карте лёс велізарной ядерной державы, и для Путина это великая проблема. Особистая проблема, и он все ж не жадая быть кончатковым изгоем, как Лукашенко. Уласна, репрессии уже были подчас этой выборшей кампании. У нас в Украине было больше за 100 активистов арештованы. Чекисты по всей краине громили наши офисы. Хунвейбины путинские, нашисты, переследовали лидеров Союза правых сил и меня у приватности. Милиция при этом заплющивала в очи на их хулиганские учинки. Карацей, кажучи, яны найбольш цинічныя технологии выкарыстоўвалі падчас гэтых выбораў. Напрыклад, раскидывали улетки, что усе наши агитаторы хворые на СНИД. От имя СПС телефонавали москвичам и нижнегородцам с патрабаваннем ісці на голосование у ночи. Бабулькам рассылали листы, что нібыта у офисах СПС выдаются и льготные картки со скидкой у 50%. Яны больш цинічныя, чем Лукашенко. Их улада трымается на велизных грошах от экспорту нафты и газу. Улада больш разбэшчаная великими грошима, и менавіта тому, что им ёсць что гублять, яны знаходятся в больш циничной фазе, чем Лукашенко.
Лукашенко, они находятся в более такой циничной и более лживой фазе, чем Лукашенко.
Спадар Борис, ці готовы вы и российские демократы до перехода на паулегальные оппозиции до 100% нелегальной деятельности, коли какие заугодно конституционные правы доведется реализовывать под тиском и репрессиями?
Я уже этим занимаюсь, но они идут вся...
Я уже в этом занимаюсь, але яны поводят себе абсолютно нахабно. Яны растоптали российскую конституцию, растоптали наши законы. У нас в Украине басманное правосудие, коли решения принимаются выконавчей уладой по звонках, судьи абсолютно бесправные. Мы фактично в этом режиме находимся, так что я не вельми разумею пытание. Мы уже змагаемся у режиме абсолютной отсутности правосудия, абсолютной отсутности свободы друку, абсолютной отсутности по делу уладов, громадянского контроля над спецслужбами и так далее. Мы уже живем у этом режиме. Спадар Нямцов, кто, на ваш погляд, будет кандидатом от улады на президентских выборах? Это будет Зубков альбо нехто інший, пытается Сергей из Менску.
Ну, имя не важно. Очевидно, что...
Имя неистотное. Видовочно, что Путин ожидает застаться. Ён, як той Габрэй у анекдоте, развитывается, але не сыдзе. Я могу сказать, как зовут пераемника.
Его зовут Слабый, его зовут Лояльный и Питерский. А как?
Его зовут Слабый, его зовут Лояльный, его зовут Питерский, а имя и прозвище неистотные. Путин жадае править надалей. Уласна істерыя вакол гэтых выбораў и выкарыстанне гнюсных и цинічных технологий патрэбныя были Путину, каб незалежна ад ягонай пасады он кіраваў краінай. Мне падаецца, что он узурпаваў перамогу, тому что гэтак несумленна атрымаць выники выбораў наўрад ці дазволіць яму кіраваць надалей с чистым сумленнем. Хотя, конечно, про сумленне там казаць не выпадае. Але я хочу сказать іншее. Я хочу сказать, что он стварае вельми небяспечную систему. Калі он будет жить на Рублевце, а у Кремля будет марионеточный президент, он будет усемогутный, а президент будет слабы. Насамрэч, у России это было. Это называется двоевладдзе. А двоевладдзе завсёды это смута. А смута это завсёды конфликты. Апошняя гісторыя з двоеўладдзем была у часы канфліктнага супрацьстаяння паміж Ельцыным і Вярхоўным Саветам, паміж Ельцыным і Хасбулатавым у 93-м годзе. Ён скончыўся расстрэлам Белага дому і крывавымі сутыкненнямі ў Астанкіне. Было двоеўладдзе, калі Гарбачоў і Ельцын змагаліся за кантроль над краінай, скончылася развалам СССР. Ну і ў 17-м годзе таксама было двоеўладдзе пасля таго, як Мікалай вырыкся трону. На самой справе Пуцін стварае для сябе дастаткова зручную канструкцыю, калі ён кіруе краінай, не знаходзячыся ў фармальнай пазіцыі прэзідэнта, але для краіны гэта жудасная канструкцыя, таму што двоеўладдзе гэта катастрофа для Расіі.
Не находясь в формальной позиции президента, но для страны это ужасная конструкция, потому что власть это катастрофа для России.
Спадар Немцов, аднойчы вы заявили, что для Беларуси будет лепш, калі она объединяется и будет часткой России. Мовляв, у России больше свободы. Ці изменились ваши меркаванні?
Я
гэта казаў у 90-е гады, калі сапраўды ў Расіі была свабода, а ў Беларусі была лукашэнкаўская дыктатура. Канешне, цяпер я б не пажадаў Беларусі такога сцэнару, а ні ў якім разі. Я лічу, што гэта вельмі дрэнны сцэнар. Пагадзіцеся, што Расія 10 гадоў таму і Расія сёння – гэта дзве розныя краіны. У Беларусі рэжым як быў дыктатарскі, так і застаўся, а вось у Расіі дынаміка вельмі моцна адмоўная. Так што я не хачу, каб Беларусь была пад прыгнётам карумпаванай крамлёўскай адміністрацыі, гэта вельмі дрэнна. Я б хацеў, каб вы пазбавіліся ад свайго дыктатара і зрабіліся нармальнай дэмакратычнай краінай.
Я б хацеў, каб вы пазбавіліся ад свайго дыктатара і сталі свабоднай дэмакратычнай страной.
Што разумець пад саюзам Беларусі і Расіі ў дэмакратычных умовах? Прывядзіце з гісторыі хаця б адзін прыклад, калі б вялікае не паглынала малое. Для Беларусі што Пуцін, што Немцоў аднолькава. Мы у Европу хочам, а не ў Расію.
Ну, хаціце ў Европу, ідзіце, я ж вас не дзяржу.
Ну, хочаце ў Европу, ідзіце, я ж вас не трымаю. Але ўсё ж Пуцін ад Немцова крыху адрозніваецца. Ва ўсялякім разі ніякія цынічныя дзеянні ў адносінах да суседа і дзеянні неправавыя я б не рабіў. Безумоўна, гэта павінен быць выбар беларускага народа, і калі гэты выбар еўрапейскі, значыць, калі ласка, ў Европу. Я магу толькі адно сказаць. Аўтарытарныя рэжымы ніколі не аб'яднаюцца. І аўтар гэтага пытання да мяне можа расслабіцца, пакуль ля ўлады аўтарытарны дыктатар Лукашэнка і наш такі ж самы ніякага аб'яднання не будзе, таму што дыктатары паўнамоцтвамі не дзеляцца. Калі б Расія была дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавай, дык саюз такой дэмакратыі ніякіх пагрозаў беларускаму суверэнітэту не меў бы, так што не нервуйцеся. Калі б Нямцоў быў прэзідэнтам, гэта было б добра для Беларусі і для Расіі. Але гэта хутчэй такая маларэалізуемая мара. Прычым не мая зусім мара, а людзей, у якіх з галавой усё нармальна.
Людзей, у якіх з галавой усё ў парадку.
Спадар Нямцоў, на ваш погляд, які рэальны рэйтынг СПС у расійскім грамадстве? Ці магчыма вакол працы на так званых выбарах аб'яднаць усіх нязгодных з палітыкай Пуціна і зрабіць актыўную кампанію свайго кандыдата? Якое ваше бачанне будучага супрацоўніцтва паміж дэмакратычнымі Расіяй і Беларуссю? З беларускай апазіцыі мы актыўна супрацоўнічаем з АГП, камуністамі, з Мілінкевічам. У нас добрыя канструктыўныя адносіны. Што да рэйтынгу, дык я вам так скажу. 25% грамадзян гатовыя падтрымаць дэмакратычную апазіцыю. Гэта пытанне цэнтру Юрыя Левады. І наконт аб'яднання. Мы цяпер актыўна вядзем перамовы з патэнцыйнымі ўдзельнікамі прэзідэнцкай гонкі. І я б вельмі хацеў бы, каб такое аб'яднанне адбылося. Мы прапануем, дарэчы, ўзяць на ўзбраенне вопыт беларускай апазіцыі, якая знайшла ў сябе сілы і вылучыла Мілінкевіча ў якасці кандыдата ў прэзідэнты. Думаю, што мы можам нешта падобнае прапанаваць. Наша ідэя такая. Хто б не быў кандыдатам у прэзідэнты, астатнія кандыдаты павінны быць ягонымі даверанымі асобамі. Я маю на ўвазе СПС, Яблык, Каспарова ды іншых.
Я имею в виду там, Союз правых сил, Яблыка, я имею в виду Каспарова, Рыжкова і других.
Вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з Барысам Нямцовым. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвилях на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.